บทที่10ปัญหาเรื่องการไม่มีลูกจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เข้าใจและตอบสนองต่อการเป็นหมันจากมุมมองของพระคัมภีร์ 2. ให้คุณค่าแต่ละบุคคลในฐานะผู้ผดุงพระฉายของพระเจ้าหัวข้อหลักความโศกเศร้าของบุษบาบุษบาเกิดในประเทศแถบเอเชียเธอมีความสุขเมื่อแต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มและทั้งคู่คาดหวังว่าจะมีความสุขในชีวิตด้วยกันหลายปีผ่านไปบุษบาไม่มีลูกแพทย์บอกว่าบุษบาจะมีลูกไม่ได้สามีของเธอเสียใจและโกรธมากในที่สุดเขาก็ตัดสินใจหย่าบุษบาและแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นเวลานี้บุษบาแก่แล้วเธออาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆตามลำพังและไม่มีญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเธอเนื่องจากเธอนับถือศาสนาพุทธเธอจึงหวังว่าสักวันหนึ่งในชีวิตข้างหน้าเธอจะมีลูกและความอับอายของเธอจะหมดไปคำถามถ้าคุณเป็นศิษยาภิบาลอยู่ในชุมชนเดียวกับบุษบาคุณจะพูดอะไรกับเธอมีคำสอนอะไรของคริสเตียนที่จะให้แก่บุษบาบ้างในบทเรียนนี้เราจะพิจารณามุมมองของพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องการไม่มีลูกหัวข้อหลักลูกและโปรแกรมการอวยพรของพระเจ้าทันทีทันใดหลังจากพระเจ้าสร้างมนุษย์ชายและหญิงคู่แรกพระองค์บอกให้พวกเขามีลูกดกทวีจนเต็มแผ่นดินดูจากปฐมกาลบทที่1ข้อ28ในพันธสัญญาเดิมบางครั้งพระเจ้าทรงสัญญาถึงพระพรที่ไม่ใช่สำหรับบุคคลหนึ่งแต่สำหรับอีกหลายชั่วอายุต่อมาในครอบครัวยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอวยพรอับราฮัมโดยที่การอวยพรนั้นจะไม่ได้มาถึงอับราฮัมเพียงผู้เดียวแต่สืบต่อมาอีกหลายชั่วอายุเช่นกันพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าเชื้อสายของเขาจะมากมายมหาศาลเหมือนเม็ดทรายในทะเลลูกชายของอับราฮัมคืออิสอัคได้เกิดมาอย่างอัศจรรย์จากนั้นเมื่อครอบครัวทวีจำนวนมากขึ้นในชั่วอายุต่อๆมาจำนวนที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงทำให้พระสัญญาของพระองค์สำเร็จในอพยพบทที่23จากข้อ25ถึงข้อ27พระเจ้าตรัสกับอิสราเอลว่าพระองค์จะอวยพรพวกเขาเมื่อพวกเขาก้าวเข้าสู่ดินแดนใหม่พระเจ้าสัญญากับอิสราเอลว่าพระองค์จะอวยพรอาหารของพวกเขาขจัดความเจ็บป่วยไม่ให้เป็นหมันหรือแทงบุตรและทำลายศัตรูของพวกเขาพระสัญญาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังของอิสราเอลและพระเจ้าทรงอธิบายข้อกำหนดของพระองค์เช่นพระบัญชาในอพยพบทที่23ข้อ32พระสัญญานี้ให้ไว้กับชนชาติไม่ใช่กับบุคคลบุคคลจะได้รับผลกระทบจากการเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังของชนชาติตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งอาจจะป่วยหรือผู้หญิงคนหนึ่งอาจไม่มีลูกไม่ใช่เพราะบาปของตนเองแต่เพราะพวกเขาอยู่ในชนชาติที่ไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าดังนั้นผู้หญิงที่ไม่มีลูกจึงอาจไม่ได้ทนทุกข์เพราะรับผลจากบาปของเธอเองจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ12ถึงข้อ15เป็นตอนที่มีพระสัญญาต่อชนชาติอิสราเอลจะมีความรุ่งเรืองไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและไม่มีสัตว์เป็นหมันในข้อ12กล่าวว่าชนชาติอิสราเอลจะได้รับพระพรเหล่านี้หากพวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าเพราะพระเจ้าทำพันธสัญญากับบรรพบุรุษของพวกเขาบุคคลหนึ่งในอิสราเอลอาจมีฐานะยากจนหรือผู้หญิงอาจไม่มีลูกหากชนชาตินี้ไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเด็กๆก็มีความสำคัญต่อแผนการของพระเจ้าสำหรับคนของพระองค์ในส่วนอื่นๆของหลักสูตรนี้เราพูดถึงวิธีที่เด็กควรได้รับคุณค่า พราะพวกเขาถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าเด็กทุกคนมีคุณค่าและควรได้รับการปฏิบัติด้วยความรักและความเอาใจใส่อย่างไรก็ตามบางครั้งผู้คนรู้สึกว่าเด็กมีคุณค่าเพราะเขาสามารถรักษาครอบครัวให้เข้มแข็งได้ในอนาคตบางครั้งคนเป็นพ่อเห็นคุณค่าของลูกๆเพราะพวกเขาเป็นส่วนที่ขยายอัตลักษณ์ของเขาเราต้องจำไว้ว่าพระเจ้าให้ลูกมาเพื่อวัตถุประสงค์ของพระองค์เองดูจากมาราคีบทที่2ข้อ15ในกลุ่มควรพิจารณาพระธรรมสดุดีบทที่127ข้อ3ถึงข้อ5ร่วมกันในขณะที่ให้บางคนอ่านออกเสียงพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าลูกเป็นพระพรจากพระเจ้าพวกเขาเป็นเหมือนมรดกที่พระเจ้าอวยพรพวกเขาเป็นรางวัลจากพระเจ้าพวกเขาเป็นการปกป้องและความมั่นคงในอนาคตของครอบครัวพระพรสองประการที่บางครั้งพูดถึงร่วมกันในพระคัมภีร์คืออายุยืนยาวและได้เห็นหลานๆโยบได้รับพรเพราะเขามีลูกสิบคนและมีอายุยืนยาวพอที่จะเห็นสี่ชั่วอายุคนดูจากโยบบทที่42ข้อ13และข้อ16และพระพรของสดุดี128ข้อ6คือของขวัญแห่งการมีชีวิตอยู่จนได้เห็นลูกหลานของคุณพระเจ้าทรงอวยพระพรครอบครัวโยนาดับด้วยพระสัญญาว่าจะมีชายคนหนึ่งเป็นผู้นำครอบครัวรุ่นต่อไปเสมอดูจากเยเรมีบทที่35ข้อ19พระเจ้าสัญญากับครอบครัวของกษัตริย์ดาวิดว่าพวกเขาจะมีชายคนหนึ่งนั่งบนบัลลังก์ตลอดไปดูจาก2ซามูเอลบทที่7ข้อ16ดังนั้นเราจึงเห็นว่าพระพรของพระเจ้าสำหรับครอบครัวมักจะรวมไปถึงลูกๆด้วยและการมีลูกเป็นวิธีที่พระพรของพระเจ้าจะขยายไปสู่คนรุ่นต่อๆไปหัวข้อหลักความเข้าใจตามหลักการพระคัมภีร์เรื่องการไม่มีลูกการไม่มีลูกในบางกรณีอาจหมายความว่าพระเจ้าสาปแช่งครอบครัวนั้นพระคัมภีร์บอกเราถึงกรณีที่พระเจ้าทรงสาปแช่งครอบครัวด้วยการให้เป็นหมันตัวอย่างเช่นเนื่องจากกษัตริย์อบีเมเลคทำผิดพระเจ้าจึงปิดครรภ์ของผู้หญิงทุกคนในครัวเรือนของเขาเพื่อไม่ให้มีลูกจนกว่าเขาจะแก้ไขตัวเองให้ถูกต้องดูจากปฐมกาลบทที่20ข้อ18ผู้หญิงเหล่านั้นไม่ใช่คนทำผิดแต่พวกเธอรับผลของบาปที่กษัตริย์เป็นคนทำหลังจากอดัมและเอวาทำบาปพระเจ้าตรัสว่าโลกจะได้รับผลกระทบจากบาปของพวกเขาคำสาปแช่งรวมถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีปัญหาความเจ็บปวดและความโศกเศร้าในการคลอดบุตรการทำงานที่ยากลำบากหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากและสุดท้ายก็คือความตายดูจากปฐมกาลบทที่3ข้อ14ถึงข้อ19ตั้งแต่อาดัมเป็นต้นมามนุษย์ทุกคนต้องพบกับคำสาปแช่งตั้งแต่แรกเกิดแม้กระทั่งก่อนที่ตัวเขาจะทำบาปใดๆด้วยซ้ำแม้แต่พระเยซูผู้ไม่มีบาปเลยยังได้เข้าสู่การทรงสร้างด้วยร่างกายมนุษย์ที่แบกรับสภาพต่างๆของคำสาปแช่งดังนั้นเราจึงไม่ควรพูดว่าความทุกข์ทรมานของใครเป็นเพราะบาปของเขาเองเราทุกคนทุกวัยมีความเจ็บป่วยเราทนทุกข์ในหลายๆด้านและสุดท้ายก็ตายปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดรวมถึงปัญหาเรื่องการมีลูกล้วนเป็นผลมาจากบาปที่อาดัมทำเป็นครั้งแรกนอกจากบาปดั้งเดิมของอาดัมแล้วเรายังได้รับผลกระทบจากบาปของบรรพบุรุษของเราด้วยเพราะการกระทำของพวกเขาสร้างสังคมที่เราเกิดมาเราได้รับผลกระทบจากบาปของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติของเราผู้เชื่อทุกหนแห่งในโลกต้องอดทนต่อสภาวะต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคมที่พวกเขาไม่ได้เป็นคนควบคุม ครอบครัวอาจประสบความยากจนเพราะเขาอยู่ในสถานที่ที่มีอิสระและมีโอกาสเพียงเล็กน้อยทารกสามารถเกิดมาพร้อมกับความบกพร่องทางร่างกายแม้ว่าเขาจะไม่ได้เลือกที่จะทำบาปก็ตามดูจากยอห์นบทที่9จากข้อ1ถึงข้อ3พระเจ้าไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้มีลูกด้วยเหตุผลที่เราเข้าใจได้บางครั้งคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในบาปแห่งความประมาทและการกบฏก็มีลูกหลายคนและไม่ได้เลี้ยงดูพวกเขาในลักษณะที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าดูจากสดุดีบทที่17ข้อ14บางครั้งผู้เชื่อสัตย์ซื่อแต่ก็ไม่มีลูกแน่นอนว่าเราไม่ควรสรุปว่าเป็นเพราะบาปของคนใดคนหนึ่งที่ส่งผลทำให้ไม่มีลูกเรารู้ว่าพระเจ้าทรงสามารถแทรกแซงด้วยการรักษาและอวยพระพรได้ทุกเมื่อตามที่พระองค์ทรงเลือกแต่โดยทั่วไปแล้วผู้เชื่อต้องอดทนต่อสภาพต่างๆของโลกเรารอคอยด้วยความเชื่อวางใจเกี่ยวกับเวลาที่พระเจ้าจะสร้างสิ่งทรงสร้างของพระองค์ขึ้นมาใหม่ดูจากโรมบทที่8ข้อ18ถึง23เรารู้ว่าพระเจ้าทรงสามารถแทรกแซงการรักษาและพระพรได้ทุกเมื่อที่พระองค์ทรงเลือกแต่โดยทั่วไปแล้วผู้เชื่อจะอดทนต่อสภาพของโลกเรารอคอยเวลาที่พระเจ้าจะทรงสร้างโลกขึ้นมาใหม่ด้วยความเชื่อดูจากโรมบทที่8ข้อ18จนถึงข้อ23มันไม่ยุติธรรมเลยที่จะตำหนิผู้หญิงเรื่องไม่มีลูกเรากับว่าเป็นเพราะบาปของเธอเองทำให้เกิดคำสาปแช่งในทำนองเดียวกันเมื่อทารกในครรภ์เสียชีวิตก่อนเกิดความตายมักจะไม่ได้เกิดจากการกระทำของแม่แต่ละคนต้องทนทุกข์หลายรูปแบบเพราะบาปของอาดัมบาปของผู้อื่นและสภาพทั่วไปของโลกนี้เนื่องจากทุกคนทำบาปมนุษยชาติจึงร่วมรับผิดชอบต่อสภาพของโลกซึ่งแต่ละคนต้องทนทุกข์ในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปหัวข้อหลักการอัศจรรย์ของพระเจ้าพระเยซูแสดงให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าเมื่อพระองค์รักษาโรคและทำการอัศจรรย์อย่างอื่นตลอดประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เราเห็นตัวอย่างการอัศจรรย์ของพระเจ้ามากมายที่ทำเพื่อคนของพระองค์พระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและปราศจากการทุกข์ทรมานในโลกที่สวยงามดูจากปฐมกาลบทที่1ข้อ28และข้อ31 1ทิโมธีบทที่6ข้อ17อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญอันดับแรกของพระเจ้าคือการช่วยเราให้พ้นจากบาปเพื่อเราจะได้มีความสัมพันธ์นิรันดร์กับพระองค์ความรอดของคนบาปต้องใช้เวลาเพราะผู้คนต้องตัดสินใจที่จะกลับใจใหม่และเชื่อถ้าพระเจ้ายุติความทุกข์ทรมานทั้งหมดในตอนนี้ก็จะมีเพียงไม่กี่คนที่จะกลับใจเพราะพวกเขาจะไม่เข้าใจถึงความชั่วร้ายของความบาปดังนั้นในเวลานี้ความทุกข์ทรมานโดยทั่วไปจะต้องดำเนินต่อไปในขณะที่ข่าวประเสริฐจะได้รับการประกาศออกไปทั่วโลกเราไม่สามารถคาดหวังว่าการอัศจรรย์จะแก้ปัญหาทั้งหมดของเราและกระจัดความทุกข์ทรมานทั้งหมดของเราออกไปได้แม้ว่าพระเจ้าจะทรงทำการอัศจรรย์เพื่อเราเป็นครั้งคราวก็ตามในที่สุดความทุกข์ทรมานทั้งหมดจะสิ้นสุดลงสำหรับคนที่เข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่ในระหว่างนี้พระเจ้าทรงโศกเศร้าร่วมกับเราในความทุกข์ทรมานของเราดูจากยอห์นบทที่1ข้อ35และพระองค์ทรงหนุนใจเราในหลายทางดูจาก2โครินธ์บทที่1ข้อ3ถึงข้อ7หนึ่งในการอัศจรรย์ของพระเจ้าคือการทำให้หญิงที่ไม่มีลูกกลายเป็นแม่ของลูกคนหนึ่งได้ดูจากสดุดี113ข้อ9พระคัมภีร์บันทึกไว้อย่างน้อย6ครั้งเมื่อพระเจ้าให้ลูกชายแก่ผู้หญิงที่ไม่มีลูกแม้ว่าพระเจ้าจะกระทำการอัศจรรย์เช่นนี้หลายครั้งแต่มี6ครั้งที่ถูกบันทึกเอาไว้เพราะคนเหล่านี้ที่เป็นลูกต ่างมีความสำคัญในประวัติศาสตร์เช่นอิสอัคเกิดจากซาราจากปฐมกาลบทที่21จากข้อ1ถึงข้อ3ต่อมายาโคบและเอซาวเกิดจากเรเบคาจากปฐมกาลบทที่25ข้อ21และข้อ25ถึงข้อ26โยเซฟเกิดจากนางราเชลจากปฐมกาลบทที่30ข้อ22ถึงข้อ24แล้วเซมสันเกิดจากภรรยาของมาโนอาจากผู้วินิจฉัยบทที่13ข้อ2ถึงข้อ3และข้อ24และซามูเอลเกิดจากนางฮันนาจาก1ซามูเอลบทที่1ข้อ20แล้วยอนเกิดจากนางเอลิซาเบธจากลูกาบทที่1ข้อ13และข้อ57ในแต่ละกรณีของทั้ง6กรณีนี้ผู้สมรสพบกับความโศกเศร้าเพราะภรรยาไม่มีลูกจากบันทึกในพระคัมภีร์พระเจ้าไม่ได้ตำหนิใครเลยเรื่องการไม่มีลูกของผู้หญิงนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกเป็นนัยยะว่าพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยพ่อแม่คนใดคนหนึ่งจากลูกาบทที่1ข้อ5ถึงข้อ7ได้กล่าวว่าเซคาริยาและเอลิซาเบธเป็นคนชอบธรรมต่อพระพักพระเจ้าเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์อย่างครบถ้วนแต่คนทั้งสองก็ไม่มีลูกจนถึงวัยชราไม่มีบันทึกไว้เลยว่าพ่อแม่คนใดใน6กรณีนี้ที่กลับใจใหม่หรือสารภาพบาปขณะอธิษฐานขอการอัศจรรย์คำตรัสของพระเจ้าต่อพ่อแม่ก็ไม่ได้กล่าวถึงเหตุผลใดๆว่าทำไมพวกเขาถึงไม่มีลูกกรณีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความจริงที่ว่าไม่ควรมีใครถูกตำหนิว่าเขาผิดจากการที่ไม่มีลูกนั้นเป็นการเหมาะสมสำหรับเราที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรให้มีลูกแต่สุดท้ายแล้วเราต้องยอมรับการตัดสินใจของพระเจ้าเราไม่ควรสรุปเองว่าเป็นความประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้มีลูกในทุกกรณีเหมือนที่พระเจ้าไม่ได้รักษาความเจ็บป่วยทุกกรณีหรือเอาความทุกข์ทรมานทุกอย่างออกไปอัครทูตเปาโลอธิษฐานถึง3ครั้งเกี่ยวกับบางสิ่งที่ท่านกล่าวว่าเป็นเหมือนหนามในเนื้อจาก2โครินธ์บทที่12จากข้อ8จนถึงข้อ10เราก็ไม่รู้ว่าปัญหาเฉพาะเจาะจงคืออะไรแต่ดูเหมือนว่าเป็นปัญหาทางกายภาพนั่นเป็นสิ่งที่เขาหวังว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเขาจึงอธิษฐานขอการอัศจรรย์พระเจ้าจึงทรงบอกเปาโลว่าแทนที่จะเอาหนามออกไปพระองค์จะให้พระคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าความอ่อนแอนั้นเปาโลกล่าวว่าความอ่อนแอที่เจาะจงนี้จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะมันช่วยให้เขาสำแดงฤทธิ์เดชของพระเจ้าเปาโลกล่าวต่อไปว่าเขามีความสุขกับความอ่อนแอและความทุกข์ทรมานเพราะสิ่งเหล่านั้นจะเตรียมสภาพที่ทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติอัครทูตเปาโลเป็นคนที่มีความเชื่อและไว้วางใจอย่างมากแต่เขาไม่ได้รับการอัศจรรย์ตามที่เขาต้องการเสมอไปเขายอมรับความประสงค์ของพระเจ้าแม้ว่าเราจะชอบการอัศจรรย์ที่เป็นการอวยพรจากพระเจ้าอยู่เสมอแต่เราต้องยอมรับการตัดสินใจของพระเจ้าบางครั้งพระองค์จะได้รับเกียรติมากขึ้นโดยการทำงานผ่านความอ่อนแอของเราหัวข้อหลักการตอบสนองทางวัฒนธรรมต่อการไม่มีลูกวัฒนธรรมไม่ได้เหมือนกันหมดในทุกเรื่องในการให้คุณค่ากับลูกในบางประเทศครอบครัวต้องการมีลูกหลายคนลูกหลายคนสามารถช่วยงานที่เป็นการสนับสนุนครอบครัวได้สมาชิกของครอบครัวขยายที่มีลูกพี่ลูกน้องลุงและคนอื่นๆจะปกป้องและดูแลสมาชิกเมื่อจำเป็นภรรยาแต่ละคนในครอบครัวขยายต้องการเพิ่มสมาชิกครอบครัวด้วยการมีลูกผู้ชายที่มีลูกหลายคนโดยเฉพาะถ้ามีลูกชาย เธอจะเป็นคนสำคัญในครอบครัวขยายครอบครัวถูกคาดหวังให้ดูแลสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุในครอบครัวในประเทศอื่นๆครอบครัวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่หรือในเขตเมืองซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการจ้างงานของพ่อแม่ในเมืองใหญ่นั้นลูกๆไม่ค่อยสามารถช่วยสนับสนุนครอบครัวได้ลูกๆอาจมีค่าใช้จ่ายสูงในการสนับสนุนและในการศึกษาเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากครอบครัวอาศัยอยู่ในเมืองมาหลายชั่วอายุคนพวกเขาจึงอาจต้องการลูกน้อยลงครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเมืองจำนวนมากต้องการมีลูกเพียงหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นคุณค่าของลูกมีอย่างมากมายในหลายวัฒนธรรมจนกระทั่งคู่สมรสทุกคู่ต้องมีลูกเพื่อจะรู้สึกได้รับความเคารพและมีคุณค่าผู้หญิงที่ไม่มีลูกรู้สึกว่าเธอกำลังล้มเหลวในบทบาทที่สำคัญที่สุดของเธอผู้หญิงที่ไม่เคยแต่งงานรู้สึกละอายใจเพราะเธอไม่มีลูกและไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นภรรยาของใครในหลายวัฒนธรรมครอบครัวต้องการมีลูกชายเพื่อจะเป็นผู้นำและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวในรุ่นต่อไปลูกสาวมีค่าน้อยกว่ามากเด็กทารกผู้หญิงอาจถูกทำแท้งหรือทอดทิ้งบางประเทศกำหนดให้การค้นหาเพศของทารกในครรภ์ล่วงหน้าเป็นเรื่องผิดกฎหมายเนื่องจากมีครอบครัวจำนวนมากที่ฆ่าลูกสาวตั้งแต่อยู่ในครรภ์เรารู้จากพระคัมภีร์ว่าเด็กผู้หญิงมีศักดิ์ศรีและคุณค่าเท่ากับเด็กผู้ชายเพราะพวกเขาถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าดูจากปฐมกาลบทที่1ข้อ27ดังนั้นครอบครัวที่ติดตามพระคิดจึงควรให้ความสำคัญกับทั้งลูกชายและลูกสาวอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าอะไรจะเป็นเรื่องปกติในวัฒนธรรมของพวกเขาก็ตามถ้าหากครอบครัวมีความต้องการที่จะภูมิใจในตัวลูกอย่างมากพวกเขาอาจปฏิเสธทารกที่พิการทางร่างกายหรือจิตใจในบางประเทศเด็กพิการจำนวนมากต้องอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพราะพ่อแม่ไม่ต้องการพวกเขาการปฏิบัติต่อเด็กเช่นนี้เป็นสิ่งที่ผิดเพราะพวกเขาถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าและมีค่าในสายพระเนตรของพระองค์โดยไม่คำนึงถึงความสามารถหรือข้อจำกัดของพวกเขาในบางวัฒนธรรมการมีสามีภรรยาหลายคนขึ้นอยู่กับคุณค่าของลูกผู้ชายต้องการเพิ่มจำนวนลูกด้วยการมีภรรยาหลายคนพระคัมภีร์บอกเราว่าแผนการของพระเจ้าคือการที่ผู้ชายจะมีภรรยาคนเดียวดูจากปฐมกาลบทที่2ข้อ22ถึง24และ1ทิโมธีบทที่3ข้อ2ในพันธสัญญาเดิมมีการบันทึกช่วงเวลาที่ภรรยายกสาวใช้ให้สามีเพื่อจะได้มีลูกภรรยาได้รับสถานะจากลูกของคนรับใช้ของเธอราเชลและเลอาภรรยาของยาโคบต่างก็ยกสาวใช้คนหนึ่งให้กับยาโคบเพื่อให้ได้รับสถานะผ่านการมีลูกมากขึ้นการใช้คนรับใช้เพื่อการเพิ่มจำนวนลูกทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซารายยกฮากาให้กับอับราฮัมโดยคาดหวังว่าสถานะของเธอจะดีกว่าถ้าฮากามีลูกดูจากปฐมกาลบทที่12จากข้อ2ถึงข้อ6ฮากาก็ตั้งครรภ์แล้วรู้สึกเหนือกว่าซารายซารายก็ลงโทษเธออย่างรุนแรงโดยพยายามสร้างสิทธิอำนาจของตัวเองขึ้นมามีตัวอย่างเรื่องหนึ่งเลเลียเกิดในประเทศแอฟริกาตะวันตกหลังจากแต่งงานได้3ปีเธอก็ยังไม่มีลูกในวัฒนธรรมของเลเลียการรับเด็กเป็นลูกบุญธรรมไม่ได้ทำให้ผู้หญิงเลิกละอายใจกับการไม่มีลูกที่เป็นของตัวเองเลเลียพบผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์คนหนึ่งในครอบครัวที่อยู่ในหมู่บ้านยากจนและเลเลียเตรียมจัดการเพื่อจะซื้อลูกของเธอเลเลียสวมอะไรบางอย่างไว้ใต้เสื้อของเธอเพื่อทำให้ตัวเองดูท้องเป็นเวลาหลายเดือนเมื่อถึงเวลาที่ทารกจะคลอดเลเลียแกล้งทำไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะคลอดบุตรจากนั้นก็กลับบ้านมาพร้อมกับทารกจากหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ไปจ้างวานไว้ถ้าครอบครัวต้องการลูกเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวเป็นหลักพวกเขาอาจมองข้ามคุณค่าของลูกในฐานะมนุษย์ ที่ถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้าพวกเขาอาจปฏิเสธที่จะรักและยอมรับเด็กพิการพวกเขาอาจปฏิเสธลูกสาวเพราะต้องการลูกชายพวกเขาทำให้ผู้หญิงที่ไม่มีลูกรู้สึกละอายใจและไร้ค่าพวกเขาไม่เห็นคุณค่าของการรับเด็กกำพร้าเด็กจรจัดไปเลี้ยงทัศนคติและการกระทำทั้งหมดนี้เห็นแก่ตัวและผิดเราดูถูกผู้สร้างของเราเมื่อปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเลวร้ายด้วยเหตุผลใดก็ตามเหล่านี้ดูจากอุพยพบทที่4ข้อ11และสุภาษิตบทที่14ข้อ31กษัตริย์เฮนรี่ที่8เป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษในระหว่างปีค.ศ.1509ถึง1547เขาต้องการลูกชายอย่างยิ่งเนื่องจากภรรยาของเขามีลูกสาวคนหนึ่งแต่ไม่มีลูกชายที่รอดชีวิตเลยเฮนรี่จึงหย่ากับเธอและแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนเมื่อภรรยาคนที่สองของเขาไม่มีลูกชายเขากล่าวหาว่าเธอทรยศและสั่งให้ประหารชีวิตเธอวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าอสุจิของผู้ชายเป็นตัวกำหนดเพศของเด็กร่างกายของผู้หญิงไม่ได้กำหนดว่าเธอมีลูกชายหรือลูกสาวอย่างไรก็ตามผู้ชายหลายคนโกรธภรรยาเพราะพวกเธอมีแต่ลูกสาวไม่มีลูกชายชายคนหนึ่งชื่อโจเซฟและภรรยามีลูกสาวสองคนเมื่อภรรยาของโจเซฟไปโรงพยาบาลเพื่อคลอดลูกคนที่สามโจเซฟหวังว่าจะได้ลูกชายลูกคนที่สามก็เป็นลูกสาวโจเซฟโกรธมากจนปฏิเสธที่จะไปโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมภรรยาหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลในโยบบทที่24โยบได้ให้คำอธิบายยืดยาวเกี่ยวกับการกระทำของชายชั่วการกระทำประการหนึ่งที่กล่าวถึงคือชายชั่วปฏิบัติต่อผู้หญิงที่ไม่มีลูกอย่างเลวร้ายดูจากโยบบทที่24ข้อ21พระเจ้าไม่พอพระทัยเมื่อผู้หญิงที่ไม่มีลูกถูกปฏิบัติอย่างไร้ความกรุณาหัวข้อหลักสิ่งที่พระเจ้าตรัสในเรื่องราวทั้ง6กรณีที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เมื่อพระเจ้าให้ลูกชายแก่หญิงที่ไม่มีลูกผู้เป็นพ่อแม่ไม่ได้ถูกตำหนิในทางใดทางหนึ่งเกี่ยวกับการไม่มีลูกก่อนหน้านี้อันที่จริงคู่สมรสเหล่านั้นได้รับการเลือกเป็นพิเศษจากพระเจ้าให้เป็นพ่อแม่ของลูกชายคนพิเศษเซคาริยาและเอลิซาเบธถูกเรียกไว้ชอบธรรมดูจากลูกาบทที่1ข้อ5ถึงข้อ6เราไม่ควรสรุปว่าผู้หญิงที่ไม่มีลูกเพราะเธอไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าจากโยบบทที่24ข้อ21กล่าวว่างานปฏิบัติต่อหญิงที่ไม่มีลูกอย่างโหดร้ายเป็นการกระทำของคนชั่วช้าพระเจ้าไม่ตัดสินหรือปฏิบัติอย่างโหดร้ายกับผู้หญิงที่ไม่มีลูกแล้วเราก็ไม่ควรทำเช่นนั้นด้วยในอิสยาห์บทที่56ข้อ4ถึงข้อ5พระเจ้าตรัสกับชายที่ไม่สามารถให้กำเนิดลูกได้พระเจ้าตรัสว่าถ้าชายคนนี้เชื่อฟังพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามพันธสัญญาของพระองค์เขาจะมีตำแหน่งและชื่อเสียงดีกว่าการที่เขามีลูกชายและลูกสาวอัครทูตเปาโลเรียกตัวเองว่าเป็นพ่อของทิโมธีเป็นพ่อของทิตัสและเป็นพ่อของโอเนซิมัสอ้างอิงจาก1ทิโมธีบทที่1ข้อ2ทิตัสบทที่1ข้อ4และฟิลิโมนบทที่1ข้อ10เขาเรียกตัวเองว่าเป็นพ่อของผู้เชื่อชาวโครินดูจาก1โครินธ์บทที่4ข้อ15เขาไม่ใช่พ่อผู้ให้กำเนิดแต่เป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของพวกเขาการเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของพวกเขามีความสำคัญมากกว่าในมัทธิวบทที่12ข้อ46ถึงข้อ50บอกเราถึงช่วงเวลาที่แม่และน้องชายของพระเยซูมาพบพระองค์ขณะที่พระองค์สอนอยู่พระเยซูถามผู้ฟังว่าใครเป็นมารดาของเราใครเป็นพี่น้องของเราจากนั้นพระองค์ตรัสว่าคนที่ทำตามความประสงค์ของพระเจ้าคือพี่น้องชายหญิงและแม่ของพระองค์เรารู้ว่าพระเยซูทรงห่วงใยครอบครัวอย่างเช่นที่บนไม้กางเขนพระองค์ก็จัดเตรียมการดูแลให้กับแม่ของพระองค์ดูจากยอห์นบทที่19ข้อ26ถึง27 แต่พระเยซูกำลังตรัสว่าครอบครัวฝ่ายวิญญาณมีความสำคัญมากกว่าครอบครัวทางสายเลือดครอบครัวแห่งความเชื่อไม่ได้มาแทนที่ครอบครัวทางสายเลือดแต่ที่ของบุคคลในครอบครัวแห่งความเชื่อทำให้เขาหรือเธอมีอัตลักษณ์ที่สำคัญที่สุดคำว่าพี่น้องที่ใช้ในคริสตจักรแสดงถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ในครอบครัวแห่งความเชื่อดูจากโคโลสีบทที่1ข้อ2เดโบราเป็นผู้เผยพระวจนะหญิงที่ทำหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยของอิสราเอลเราดูจากผู้วินิจฉัยบทที่4ข้อ4เดโบรายังนำชนชาติอิสราเอลผ่านสงครามเพื่อก่อกู้อิสรภาพจากชนชาติที่กดขี่ข่มเหงอีกด้วยในผู้วินิจฉัยบทที่5ข้อ7เดโบราเรียกตัวเองว่าเป็นแม่ในอิสราเอลพระคัมภีร์ไม่เคยกล่าวถึงลูกทางสายเลือดของเดโบราแต่เธอเป็นแม่ของชนชาติอิสราเอลเพราะเธอดูแลผู้คนด้วยความเป็นผู้นำของเธออัครทูตเปโตรกล่าวว่าผู้หญิงที่ทำตามแบบอย่างของซาราก็เป็นบุตรสาวของเธอลองนึกภาพสถานะอันยิ่งใหญ่ที่มอบให้แก่ซาราด้วยข้อความนั้นนี่เป็นสถานะที่มีรากฐานคือความเชื่อวางใจและการเชื่อฟังของเธอไม่ใช่บทบาทของเธอในฐานะแม่ของอิสอัคทุกคนที่ได้รับการช่วยให้รอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อได้รับการเรียกว่าเป็นบุตรของอับราฮัมดูจากกาลาเทียบทที่3ข้อ7อับราฮัมได้รับเกียรติอย่างสูงในฐานะบิดาของผู้เชื่อหลายล้านคนจากแบบอย่างของอับราฮัมและซาราเราเห็นว่าพระเจ้ายกย่องความเป็นพ่อและแม่ฝ่ายวิญญาณอย่างสูงอัครทูตเปาโลบรรยายถึงข้อดีของการไม่แต่งงานคนที่ยังไม่ได้แต่งงานสามารถจดจ่ออยู่กับการทำให้พระเจ้าพอพระทัยโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างอื่นมากมายดูจาก1โครินธ์บทที่7ข้อ32ถึง35แม้ว่าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานจะไม่มีลูกแต่เปาโลกล่าวว่าการอยู่เป็นโสดจะดีที่สุดถ้าบุคคลนั้นสามารถใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ได้เนื่องด้วยคำกล่าวนี้เราจึงมั่นใจได้ว่าการอยู่เป็นโสดคือความประสงค์ของพระเจ้าสำหรับบางคนเช่นเดียวกับการอยู่เป็นโสดการไม่มีลูกก็มีข้อดีเช่นกันเหมือนกับที่พระเจ้ามีโอกาสพิเศษสำหรับคนที่อยู่เป็นโสดพระองค์ก็จะมีโอกาสต่างๆสำหรับคนที่แต่งงานแล้วแต่ไม่มีลูกถึงแม้ว่าพวกเขาไม่ได้เลือกที่จะไม่มีลูกแต่พวกเขาควรพยายามทำงานเพื่อพระเจ้าให้ดีที่สุดในการอยู่เป็นโสดการไม่มีลูกและสภาพอื่นใดที่เรามีเราสามารถไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทำงานผ่านเราเพื่อนำผลประโยชน์ฝ่ายวิญญาณมาให้เราและให้ผู้อื่นดูจากโรมบทที่8ข้อ28มีลูกจำนวนมากที่ขาดพ่อแม่คอยดูแลเอาใจใส่ดูเหมือนว่าไม่มีใครจะตอบสนองความจำเป็นนี้ในชีวิตของพวกเขาได้นอกจากบุคคลหรือคู่สมรสในครอบครัวแห่งความเชื่อที่จะพยายามแสดงความรักให้กับพวกเขาเราได้รับการเรียกให้ถวายร่างกายของเราเป็นดั่งเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเพื่อดำเนินชีวิตด้วยการอุทิศตัวต่อพระเจ้าดูจากโรมบทที่12ข้อ1หัวข้อหลักสรุปประเด็นต่างๆประเด็นที่1ลูกเป็นพระพรจากพระเจ้าการที่คู่สามีภรรยาจะอธิษฐานขอพระเจ้าให้ลูกแก่พวกเขาเป็นสิ่งที่ถูกต้องประเด็นที่2การสรุปว่าพระเจ้าประสงค์ให้ลูกอย่างอัศจรรย์เสมอนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระองค์ไม่ได้เลือกที่จะให้ลูกเสมออย่างที่พระองค์ไม่ได้ทำการอัศจรรย์สำหรับทุกความต้องการประเด็นที่3การตำหนิผู้หญิงหรือคู่สามีภรรยาสำหรับการไม่มีลูกเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสภาพของมนุษย์ได้รับผลกระทบจากความบาปของอาดัมความบาปของบรรพบุรุษของเราและความบาปในสังคมของเราประเด็นที่4เราควรรักและให้คุณค่าของลูกชายกับลูกสาวอย่างเท่าเทียมกันเพราะพวกเขาเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าประเด็นที่5 คนคนหนึ่งสามารถเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณหรือแม่ฝ่ายวิญญาณที่มีอิทธิพลต่อคนในชั่วอายุต่อมาได้แม้ไม่มีลูกทางฝ่ายกายภาพก็ตามประเด็นที่6พระเจ้าให้โอกาสพิเศษในการทำพันธกิจกับคนที่ยังไม่แต่งงานและไม่มีลูกประเด็นที่7เราควรอุทิศตัวเองต่อพระเจ้าและถวายเกียรติพระองค์ในสภาพที่พระองค์เลือกให้เราเป็นหัวข้อหลักพันธกิจของศิษยาภิบาลน่าเสียดายที่คริสตจักรในหลายที่ได้ทำตามวัฒนธรรมของตนเองมากกว่าทำตามพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพวกเขาจัดการกับปัญหาเรื่องการไม่มีลูกศิษยาภิบาลควรสอนคนของเขาให้มีมุมมองเรื่องการไม่มีลูกตามมุมมองของพระคัมภีร์โดยเฉพาะตามที่สรุปไว้ในตอนก่อนหน้านี้หากศิษยาภิบาลกำลังอธิษฐานขอการอัศจรรย์ให้กับคู่สามีภรรยาที่ไม่มีลูกเขาไม่ควรผลักความรับผิดชอบเรื่องความเชื่อให้กับภรรยาหรือสามีเมื่อพระเยซูทรงรักษาเด็กเล็กคนหนึ่งหรือทำให้คนตายเป็นขึ้นมาคนที่ถูกรักษาหรือทำให้เป็นขึ้นมาไม่ได้มีความเชื่อในการอัศจรรย์ด้วยตัวของเขาเองถ้าศิษยาภิบาลมั่นใจว่าพระเจ้าประสงค์ที่จะทำการอัศจรรย์ศิษยาภิบาลควรมีความเชื่อและไม่ตำหนิภรรยาหรือสามีที่ขาดความเชื่อในโรมบทที่12ข้อ15บอกให้เราร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ศิษยาภิบาลควรตระหนักถึงความโศกเศร้าของผู้คนในที่ประชุมของเราเราควรริเริ่มให้กำลังใจและปลอบโยนผู้ที่โศกเศร้าเนื่องจากการไม่มีลูกหรือสูญเสียลูกผู้สามีภรรยายังคงโศกเศร้ากับการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ที่ไม่ทันได้เกิดมาจำไว้ว่าทั้งภรรยาและสามีต่างก็ทุกข์ใจไม่ว่าพวกเขาจะแสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างกันศิษยาภิบาลไม่ควรรอให้คนที่โศกเศร้ามาขอคำปรึกษาจากเขาศิษยาภิบาลควรสอนให้สมาชิกในที่ประชุมของเขาเรียนรู้ที่จะให้กำลังใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันศิษยาภิบาลควรนำที่ประชุมในการสร้างความสัมพันธ์และเอาใจใส่ดูแลคู่สามีภรรยาที่อาวุโสกว่าหรือบุคคลที่ไม่มีลูกสมาชิกในครอบครัวแห่งความเชื่อควรปฏิบัติต่อพวกเขาในฐานะพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายโดยการแสดงความรักใช้เวลาร่วมกันและช่วยเหลือสิ่งที่จำเป็นในทางปฏิบัติศิษยาภิบาลควรช่วยคนที่ไม่แต่งงานหรือคนที่ไม่มีลูกให้ค้นพบวิธีที่จะรับใช้และอวยพรคริสตจักรกับชุมชนศิษยาภิบาลควรยืนยันถึงความสำคัญของทุกคนในครอบครัวแห่งความเชื่อหัวข้อหลักคำอธิษฐานพระบิดาในสวรรค์ขอบคุณพระองค์สำหรับครอบครัวคริสเตียนขอบคุณพระองค์สำหรับสามีและภรรยาทั้งหลายที่ใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระองค์และสำหรับสิ่งที่พวกเขาแจกจ่ายเพื่ออาณาจักรของพระองค์เราอธิษฐานเผื่อคู่สามีภรรยาที่เป็นหมันเราอธิษฐานว่าพระองค์จะปลอบโยนและหนุนใจพวกเขาขอทรงช่วยพวกเขาให้รู้ว่าความรักของพระองค์ที่มีต่อพวกเขานั้นมั่นคงยืนนานและไม่ได้คำนึงถึงการที่พวกเขาไม่สามารถมีลูกได้ถ้าพระองค์ประสงค์ให้พวกเขามีลูกทางฝ่ายกายภาพเราก็วางใจว่าพระองค์จะทรงทำให้เกิดขึ้นในเวลาของพระองค์ไม่ว่าพระองค์จะทรงประทานลูกให้แก่พวกเขาหรือไม่ขอพระองค์ทรงช่วยให้พวกเขาเป็นพ่อและแม่ฝ่ายวิญญาณให้กับคนอื่นขอทรงช่วยผู้เชื่อทั้งหมดให้เห็นคุณค่าของแต่ละคนที่ถูกสร้างตามพระฉายของพระองค์เถิดอาเมนหัวข้อหลักการคุมกำเนิดก่อนจะศึกษาบทที่11ทั้งชั้นเรียนควรศึกษาและอภิปรายในภาคผนวกขอไข่นี่คือการอภิปรายโดยย่อของการคุมกำเนิดเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการแต่งงานและครอบครัว